Danas u središtu pažnje, kao što smo rekli, pa pitanje je da li je kriza u eurozoni prerasla u globalnu pretnju i kako utiče na predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Počnimo od sinoćnjeg neformalnog samita Evropske unije u Briselu. Mnogo se očekivalo od prvog nastupa novog francuskog predsjednika François Hollande u takozvanoj briselskoj areni i pre svega njegovog gorljivog zalaganja za podsticanje privrednog rasta i uvođenje euroobveznica. Ali kako je posle sastanka saopštio predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy, lideri Unije su razmatrali mogućnost uvođenja euroobveznica, ali nisu doneli nikakve odluke. Samo da podsjetimo, prema Hollandovom predlogu, euroobveznicama bi se dugovi prezaduženih zemalja objedinili, a za njih bi garantovala Evropska centralna banka. Ovoj ideji se očekivano najglasnije protivi nemačka kancelarka Angela Merkel, jer bi u slučaju usvajanja takvog predloga najveći teret snosila Nemačka. Zato prvo pitanje upućujem našem gostu, profesoru Mihajlu Crnobrnji. Očito je da za podsticanje dogovora oko ideje o obveznicama treba još vremena, ali da li se može reći da je u Evropskoj uniji došlo do pomeranja fokusa sa striktno rigoroznih mera štednje i budžetskih rezova na potrebu podsticaja privrednog rasta?
Ja mislim da jeste. Prvo, ne samo zato što je Holand ipak iz druge najznačajnije zemlje u Evropskoj uniji to ponudio kao novu francusku strategiju, nego po meni možda još i više zbog toga što je Angela Merkel izgubila izbore u Nemačkoj. Ne nacionalne izbore, nego u jednoj veoma značajnoj pokrajini. I mislim da njoj to jasan signal da mora da revidira svoju generalnu strategiju štednja, štednja i samo štednja. Činjenica da je na ovom predsjedničkom skupu neformalnom, odnosno savetu neformalnom, ta tema otvorena, a da nije odmah i zatvorena, je po meni indikacija, jer stvarno je jako teško očekivati da jedan Ovajlija koji nema ni dve nedelje predsjedničkog saziva iza sebe uspe da pomeri celu Evropsku uniju za u jednom sastanku.
Prosto događaj mu idu na ruku.
Proces je krenuo, koliko će dugo trajati ostaje da se vidi, ali opet moja neka stručna ekonomska ocena je kreće se u dobrom pravcu, jer je stvarno štednja, štednja, štednja jako, jako loš recept, recept za veliki broj zemalja u Evropskoj uniji.
A kako komentarišete ovu ideju o euroobveznicama i taj otpor Merkelove da opet u suštini Nemačka podnese najveći teret?
Vi ste to lepo rekli u najavi, da je Nemačka priroda neprijatelj takve jedne strategije, iz prostog razloga što oni imaju i najviše sredstava u fondu, Evropskom fondu za spašavanje potonulih privreda. Ista stvar bi se naravno desila i sa euroobveznicama i verovatno će se desiti sa euroobveznicama, ali opet s druge strane treba imati u vidu da je Nemačka kao najjača privreda Evropske unije istovremeno i najveći dobitnik. Ona plaća možda finansijski kroz euroobveznice ili kroz ovaj fond, ali sasvim sigurno bitno dobija time što ima jedno ogromno otvoreno tržište za svoje proizvode, a svima je jasno da je Nemačka ekonomski najmoćnija u Evropskoj uniji.
Ali isto tako da je i u njenom najvećem interesu stabilna eurozona, naravno.
Upravo tako.
Međutim, ovdje se otvara i pitanje pomeranja strateškog balansa snaga, pa ću našu drugu gošću, saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Svetlanu Đurđević, zamoliti da prokomentariše upravo to, tu jedan novi kvalitet koji je izbor Hollanda doveo. Naime, dok je u Parizu bio njen istomišljenik Sarkozy, Merkelova je bila neomiljena, ali neprikosnovena, jer teško da se iko u Uniji mogao zapravo suprotstaviti ukoliko postoji saglasje između dve glavne predstavnice Pariza i Berlina. Međutim, sada tog saglasja u toj meri više nema i čini se da je izbor Hollanda, možda je to samo ipak utisak, ohrabrio mnoge male, a u suštini i uglavnom prezadužene članice Unije, da se i same suprotstave tom diktatu štednje. Prosto, da li se taj fokus i balans snaga između Pariza i Berlina odslikava sada na celu Evropsku uniju?
Svakako da dolazi do izvesnog pomeranja koje je jednim velikim delom rezultat izbora Olanda, ali sa druge strane možda i prostim protokom vremena u kojem se sve jasnije razaznaje kako se kriza dalje odvija. Čini se da su ove manje zemlje koje su više na udaru krize shvatile da su opcije veoma ograničene s jedne strane, a s druge strane da praktično dolazi do bega kapitala i do izvesnog produbljivanja jaza ili stvaranja novog između juga i severa Evrope, gde bi Nemačka bila jeli predvodnik zajedno sa ovim skandinavskim i ovim disciplinovanijim zemljama u eurozone poput, ne znam, Holandije, Luksemburga i slično, tako da se ove zemlje osjećaju na neki način u poziciji, ako ništa drugo, bar da će imati više razumevanja u jednoj od dve najvažnije evropske prestonice.
I koliko god da imaju razumevanja, čini se da kakva god bila rešenja, ti dugovi jednog trenutka moraju nekako da budu izmireni i podmireni. Sad, danas je na BBC-u govorio bivši, recimo to ministar financija Velike Britanije Darling, koji je skrenuo pažnju da nema tog rešenja koji te dugove može da učini nevidljivim i da oni nestanu. Tako da je u tom kontekstu verovatno treba i objašnjavati toliko zalaganje da Grčka u suštini treba da ostane u Evropskoj uniji, jer bi bio u suštini preveliki trošak da zbog 2% koliko Grčka uopšte vuče u svim tim evropskim statistikama, oni da im se raspara cela čarapa i da počne da se to preliva na sve strane. Kako vi na to gledate, profesore?
Izvinjavam se. Malo drugačije. Postoji mogućnost dugovi neće nestati, ali mogu da se otpišu.
Do koje mere?
To je otvoreno pitanje. Sve zavisi, imamo slučaj Argentine 90. godina, dakle ne bi ovo bio prvi slučaj i Grčko jeste već otpisan jedna količina dugova. Jugoslaviji, SRJ, ovoj maloj Jugoslaviji je otpisano 66% dugova za vreme Đinđićeve vlade. Dakle, to nije nepoznat mehanizam, otpis dugova. S tom razlikom što su naši dugovi bili, ono što bi se reklo, sića, a ovde govorimo o 300 nešte milijardi evra dugova. Prema tome, otpis dugova jeste jedna varijanta. U tom otpisu dugova ne stradaju toliko Grci koliko stradaju kreditori. Jer imate vi onu čuvenu mudrost narodsku. Mudrost kaže, ako sam ja dužan banci 100.000, to je moj problem. Ako sam ja dužan banci 10 miliona, to je bančin problem. E tako je i ovde, vidite. Tako da je otpis dugova jedan mogući mehanizam. Drugi mogući mehanizam jeste raskid, odnosno povlačenje Grčke iz eurozone, jer nije predviđen mehanizam izbacivanja. Eurozona je pravljena u fazi eurooptimizma i jednostavno se ovako nešto nije predvidelo i nije se moglo verovati tada da će jedan veliki broj zemalja, prilično veliki broj zemalja da bude do ovde, mislim, pokazujem fizički vama,
da,
do grla, do guše u dugovima i nema tog mehanizma izbacivanja. Prema tome, politički, ukoliko dođe do toga, Grčka će biti zamoljena da se povuče i da pređe ponovo na drahmu ili, na drahmu najverovatnije.
Pa, najverovatnije na drahmu, da. I u uvodu ove emisije više puta smo rekli da ćemo se baviti tim pitanjem da li je kriza u eurozoni prerasta u globalnu krizu. Pre nastupa u Briselu, François Hollande je imao zapravo pravi debi na neformalnom samitu G8 najrazvijenijih zemalja sveta u Camp Davidu. Domaćin samita bio je američki predsednik Hollande i iz svih analiza tog skupa provejava utisak o stvaranju neke vrste osovine Hollande Obama. I američki predsjednik je u čitavom nizu izjava koje je dao u očiju i za vreme sastanka vrlo slikovitim metaforama objašnjavao koliko je za američku ekonomiju važno da Evropa prebrodi svoju krizu. Zato vas, Svetlana, pitam koliko je to važno i za njegov reizbor. Njemu predstoje izbori u novembru, a prema nekim analizama ulazak američke privrede u novu recesiju bi ga gotovo izvesno ostavio bez drugog mandata.
Poslednje istraživanja javnog mnjenja pokazuju da postoji apsolutna podeljenost u američkom biračkom telu kada je u pitanju ekonomska politika Obame i njegovog najverovatnijeg protiv kandidata sa republikanske strane Mita Romnija. S tim što bi ovaj razvoj događaja u kome bi se u Evropi otvorio prostor za veću potrošnju uprkos krizi, ne samo na neki način potvrdio Obamin model koji je on sproveo po preuzimanju vlasti 2009. godine, nego i jednostavno mnogo doprinio američkoj ekonomiji koja je jako blisko vezana sa evropskom u smislu izvoza proizvoda i na kraju krajeva i čitavog koncepta ovakvih međunarodnih finansijskih institucija i ekonomskih trgovinskih veza i svega toga. Dakle, s jedne strane Holland svakako odgovara Obami sa stanovišta ekonomske politike, međutim velika je nepoznanica šta će biti kada se pogleda nova spoljna politika Francuske, jer videli smo da sa novim predsjednikom Francuska je opredeljena da povuče već do kraja ove godine svoje trupe iz Afganistana s jedne strane, a s druge strane Sarkozy je bio ključni saradnik Obame i Sjedinjenih Američkih Država u dve najvažnije spoljno-političke operacije poslednjih godinu dve, a to su politika prema Iranu, sankcije i s druge strane velika vojna akcija u Libiji. Tako da sa ovog bezbednostnog stanovišta pitanja je koliko će Holland biti od pomoći Obami u njegovoj kampanji za reizbor.
Ili možda mu je trenutno bio od pomoći na samitu u koji je na samo 6 mjeseci od izbora, a na samitu je opet analize izveštača i raznih ljudi koji su pratili taj skup u Camp Davidu, govorili su da je Holland jako potpuno neiskusan, on je zapravo neiskusan na političkoj sceni generalno, a naročito na međunarodnoj. Nazvali su ga čak u nekim člancima retoričkim pobednikom samita G8, ali su drugi ukazali da je Holland sa svojim idejama treba nam privredni rast zapravo u Camp Davidu kucao na otvorena vrata, pošto zapravo veliki deo vodećih ekonomija sve to odavno upozorava.
Upravo.
Na to.
Jeste, to je za Holanda stvarno bila jako zgodna okolnost. Drugo, sedeo je desno do Obame, znači to je neka vrsta počasnog mesta. Ni Kinez nije bio tu, ni Rus nije bio tu, znači upravo dobrodošlica.
Zvezda skupa svakako.
Tako je, da. Zvezda skupa. Mislim da je on to za sebe veoma dobro iskoristio. Ja bih se samo sa jednom rečenicom vratio na vaše malopređašnje pitanje i podsjetio vaše slušaoce da je prethodna kriza iz 2008. godine uvezena u Europu iz Amerike. Znači, nastala je u Americi i zbog ovih okolnosti o kojima je moja koleginica govorila, tesne ekonomske isprepletenosti preko okeana, odande se prenela ovamo.
Yes.
E sad, ja ne mogu da tvrdim da bi se ova prenela u celosti tamo, ali bi sigurno bila u negativnom smeru. Dakle,
imala bi negativan uticaj.
Negativan uticaj. Možda bi povećala, vrlo verovatno bi povećala broj nezaposlenih u Americi, a to je ključni indikator od sad pa do novembra do izbora. Da li će zaposlenost rasti ili ne rasti, najvažniji ekonomski parametar. Ništa inflacija, ništa spoljni dug i takve stvari, mislim, sa kojima se druge zemlje u Evropi bakču. Zaposlenost.
I, alfa i omega.
Tako je. I u političkom smislu.
Jasno,
u ekonomskom
jasno.
To nije baš toliko dramatično kao što
izgleda. Ali nisu svi birači ekonomski prosvjećeni. I sad ste pomenuli, nije došao Vladimir Putin, ponovo predsjednik Rusije, i sad ako smo se toliko bavili Holandovim debijem, svakako treba posvetiti pažnju upravo toj činjenici da posle dužeg niza godina na samitu G8 nije bio Berlusconi, koji doduše ima jako opravdanje, prosto više nije italijanski premijer, ali nije došao ni Vladimir Putin. Svetlana, kako se to tumači? Imalo je mišljenja da u suštini trenutno nesastajanje odgovara i Putinu i Obami u ovom trenutku.
Ima različitih tumačenja. Jedno koje je zanimljivo je da se smatra da bez obzira na tako reći svemoguću ulogu Putina u ruskoj politici, da je prethodni period sa Medvedovim bio neka vrsta pružanje prilike da se stvore nekakvi lični odnosi između Medvedova i Obame i da se učine nekakvi ustupci, konkretno recimo oko ovih sankcija prema Iranu i neisporučivanja ovih sistema protivvazdušne odbrane i slično, ali da jednostavno Obama nije dovoljno isporučio u onom smislu koji su Rusi očekivali i konkretno Putin, i da je on zbog toga izbjegao da se pojavi tamo. Između ostalog pominju se i njegove averzije prema skupovima koji nemaju zapravo nekakvu veliku težinu u smislu konačnog rezultata i uticaja na tog događaja. A osim toga, smatra se i da jednostavno njegova prva spoljna politička posjeta će biti Kini, a zatim bivšim Sovjetskim republikama i Nemačkoj, i da se i time na neki način želi malo signalizirati šta su ruski prioriteti. Ovo izvesno, da tako kažemo, odaljavanje od Amerike je posebno primetno ako uzmemo u obzir da se odmah par dana nakon NATO samita je pojavila vest da je koliko juče u stvari izvršeno lansiranje probno ovih interkontinentalnih raketa dometa od 16.000 km koje zapravo treba da signaliziraju da je Rusija i dalje veoma razočarana time što je došlo do povratka ove priče o odbrambenom štitu na teritoriji Evrope i da će s toga nastaviti sa jačanjem svoje odbrane, kako je to Putin i odmah posle svog izbora insistirao i posjetim ovih fabrikama vojne industrije i novim planovima za jačanje te svakako veoma važne grane.
Važne grane, a verovatno slanje jakih poruka iz Moskve, naravno, pre svega Vašingtonu i ostatku sveta, jer pomenuli smo najverovatniji protiv kandidat Baracka Obame će biti republikanac Mitt Romney, koji tokom cele kampanje jako insistira na tome da Obamin pokuše da resetuje odnose sa Moskvom zapravo baš i nije uspeo. Drži prilično zapaljive govore, antiruske, antiputinovske govore, pa možda se to može shvatiti kao Putinovo mera odvraćanja u slučaju da mu to bude sagovornik u Vašingtonu.
Svakako da postoji među republikancima ta neka, kako bih rekla, tradicionalna averzija prema Rusiji koja vuče iz hladnog rata i koja jednostavno nije dovoljno prevaziđena, a posebno i u vezi sa značajem koje oni imaju u vezama sa odbrambenom industrijom. I nisam sigurna da je ta ideja da Putin pokušava da drži ekvidistancu prema dva moguća kandidata u sledećim izborima od velikog značaja, nego jednostavno retorika u američkim predizbornim kampanjama kada je u pitanju spoljna politika je ne samo na momente zapaljiva, nego ima strašno gafova, nepoznavanja situacije, tako da tu ja očekujem da ćemo čuti još svašta.
Da ćemo se još naslušati, uostalom nas to ovde ne treba da iznenadi. Slušajte emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Here's where the story.
17:42, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje dešavanja na međunarodnoj sceni. U prvom delu emisije govorili smo o samitu Evropske unije i samitu G8. Međutim, proteklog vikenda održan je još jedan važan skup, samit NATO. Najveći do sada po broju učesnika, ali po svemu sudeći ne tako veliki i po krajnjim dometima. Centralna tema Afganistan, odnosno planovi za povlačenje borbenih trupa do kraja 2014. I opet glavobolja za američkog predsjednika, pošto je za njega presudno da to povlačenje protekne u nekom logičnom redu, a iz Evrope, o čemu smo već govorili u prvom delu emisije, su sve češće najave na ranijeg povlačenja trupa. Konkretno, novi francuski predsjednik Holandije je rekao da bi on svoj kontingent povukao do kraja ove godine. Tako da ću sad za komentar tih planova NATO i za način na koji će alijansa dovesti do kraja svoju misiju u Afganistanu zamoliti Svetlanu Đurđević.
Pa ova tema se zapravo dosta nadovezuje na pomenutu krizu evra, jer ona u velikoj meri utiče na sam NATO. Zanimljiv je podatak da od 28 članica Saveza onaj zacrtani minimum od 2% izdvajanja za odbranu ispunjavaju samo Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i najveći gubitnik u Evropi, Grčka.
To je stvarno zanimljivo.
Tako da teško je očekivati da će ostalih 25 u ovakvoj krizi povećati taj udeo, a rat u Afganistanu je naravno nepopularan i toliko dugotrajan, 11 godina već, tako da ove najave o povlačenju i francuskih vojnika uopšte ne iznenađuju. Međutim, one ne bi trebalo da predstavljaju toliko veliki problem, jer su jednostavno ciljevi angažovanja u Afganistanu u velikoj meri smanjeni i svedeni su sada na obuku domaćih snaga bezbednosti i na postizanje nekakve političke koalicije u Afganistanu koja će uključivati i Talibane. Znači, nema nikakve ideje o radikalnoj transformaciji tog društva i o nekakvim dubinskim promenama tamo.
Ali nije li to ironija? Sada smo došli do nemam ideje o radikalnim promenama, sve se svodi ljudi na krajnje skromne ciljeve, a sećamo se kako je intervencija počela. I sad govorimo o tome da se političko rešenje zapravo traži u sporazumu sa talibanima, a protiv njih je taj rat i počeo njihovog režima. Da li je to možda Afganistan još jednom pokazao da on zapravo jedna neosvojiva tvrđava, da ne govorimo ono tvrdi orah, voćka čudnovata?
Pa svakako, to je zaista jedna velika zemlja koja sa svojim specifičnim tradicijama, ali s druge strane, ne treba biti ni toliko kritičan, imajući vidu da činjenicu da je Bin Laden ubijen prošle godine i da je to na neki način u jednom delu, jeli, način to američke javnosti doživljeno kao nekakav i logičan kraj cele te akcije, ali evo, recimo, pre neki dan je doktor koji je omogućio da dođe do hvatanja Bin Ladena tom lažnom vakcinacijom do njegovog DNK i tako dalje, u Pakistanu osuđen na 30 godina zatvora zbog izdaje. Znači, problemi se nastavljaju.
Da.
Ideja Obama, kada je došla na vlast, krenuo je sa novom strategijom u Afganistanu, koju je napravio prioritetom u spoljnom političkom delovanju, umjesto Iraka koji je dugo bio to pod Bushom, i počeo da se gledava Afganistan i Pakistan kao jednu celinu. Ona kovanica AFPAK je tada lansirana i Holbrook kao specijalni izaslanik za tu oblast. Tako da bilo je dosta lutanja i povećavanja američkih trupa i naglasak na zaštitu civila, pa zatim odustajanje, ponovo vraćanje na ove noćne letove, bespilotne letelice, gađanje takozvanim tim preciznim, jeli, oružjem, koje je na kraju rezultiralo time da već 6 mjeseci Pakistan onemogućava
prolaz
snagama ove koalicije koje Amerika predvodi preko svoje teritorije, i što će biti veoma važno i za povlačenje koje predstoji. Na pomenutom NATO samitu to, iako je bila jedna od tema sa strane,
na marginama,
da, skupa, nije još uvijek rešena. Efekti tog rata na čitav region su ogromni. Treba se sjetiti ovih centralnoazijskih republika koje su također dobile mogućnost da ocenjuju, da imaju veliki priliv novca, a da je Amerika, i Evropska unija, za uzvrat morala da odustane od svoje politike promovisanja ljudskih prava i praktično učvrstila tamo te autoritarne režime. Znači, Afganistan u svakom slučaju nije nešto sa čime će se Obama previše hvaliti u svojoj predizbornoj kampanji, ali mislim da nije u tolikoj meri ni značajan ako se gleda unutrašnja američka politika, koju je uvek prioritet ekonomija i čak i neka socijalna, kulturna pitanja od koncepta zdravstvenog osiguranja, pa nadalje.
A to su vrlo krupni rezovi, su i na tim planovima činjeni. A lideri su na tom zasedanju u Čikagu, također na margini, to je jednoj od verovatno daljih margina, makar u zvaničnom dokumentu poručili da i dalje podržavaju evroatlantske integracije Srbije, pozdravili napredak naše zemlje u izgradnji jačeg partnerstva sa NATO i ohrabili Beograd da nastavi tim putem. Zamolit ću vas za komentar aktualnih odnosa i nivoa saradnje sa NATO. Ja mislim da bi našim slušalcima bilo zanimljivo da objasnite kako mi tačno i sarađujemo sa NATO, pošto je nedavno završena kampanja ponovo vratila u diskurs i tu temu.
Ovaj samit NATO je prošao bez primanja nove članova, ali je zato bio prisutan veliki broj zemalja, ne i Srbija, jer je ideja NATO-a ne da zaustavi svoje širenje, ono se očekuje u nekakvim narednim godinama kada se reše problemi poput onog koji ima Makedonija u vezi svog imena i slično, ali ideja je da se ide na različite nivoa partnerstva, saradnje i jednog koncepta koji uključuje zaista veliki broj zemalja. Mi se ovde nalazimo, znači, ne među onim zemljama koje su izrazile jasnu želju da postanu članovi, ali još uvijek iz nekog razloga to nisu, s obzirom na zvanično opredeljenje o neutralnosti. Tako da mi za sada sarađujemo sa NATO-om preko partnerstva za mir, znači jedne šire mreže koja podrazumeva izbor konkretnih ciljeva na kojima će određena zemlja članica blisko sarađivati sa članicama NATO-a. Ovo pitanje svakako je jedno od važnih bezbednosnih i spoljnopolitičkih. U postojećoj strategiji nacionalne bezbednosti prioritet se daje saradnji sa Evropskom unijom i na planu bezbednosti, s obzirom da Evropska unija ima svoju bezbednostnu i odbrambenu politiku i misije upravljanja krizama. Međutim, pitanje je kako će se i ove misije i cela ta politika Evropske unije u ovoj oblasti razvijeti u budućnosti. Tako da ja ne očekujem da će ovo pitanje biti neki prioritet u političkom životu, ali naravno to u najvećoj meri zavisi od toga kako ćemo vladu imati.
Mnogo šta zavisi od toga kako ćemo vladu imati i zato ću sada zamoliti profesora Crnobrnju, posle svih ovih razgovora gde smo videli da kriza u eurozoni se odražava čak i na nivo angažovanja NATO snaga u Afganistanu, a da ne govorim sve ostalo što je važno, a opet imajući u vidu da nama, znači, predstoji vrlo važan posao u državi, formiranje novog kabineta. Kako su vaša očekivanja i kako su vaša predviđanja? Danas je jedna grupa ekonomista uputila vrlo, kako bi rekla, čak negde i cinično upozorenje budućem mandataru, pa kogod daje, šta su mu sve prvi koraci? Ne očekujem od vas da komentarišete taj konkretni dokument, nego prosto kako vi vidite da će se u ovoj zemlji, makar do kraja ove godine, stvari dešavati u ekonomskim i finansijskim?
Pa, pod broj jedan, ja pripadam onoj grupi ekonomista, stručnjaka, ne samo ekonomista, koji veruju da se vlada neće brzo formirati. Drugim rečima, u smislu aktivne ekonomske politike, mi gubimo vreme. I još ćemo neko vreme izgubiti pre nego što se krene u, što bi se reklo, u ofanzivnu akciju. Za mene bi prvi prioritet, mislim da se našlim pa da kažem da meni neko ponudi da budem premijer, za mene bi prvi prioritet bio da se završi tranzicija, da se završe one reforme koje će napraviti dobar privredni prostor. Tadić je u kampanji stalno isticao preduzetništvo, ali preduzetništvo je sputano administracijom i onaj ko se upusti u pokretanje sopstvene proizvodnje, taj mora da računa na to da će izgubiti skoro godinu dana na dobijanje svih potrebi dozvola i tako dalje. To mora da se promeni da bi moglo da dođe do angažovanja kapitala, da bi moglo da dođe do ulaganja stranog ili domaćeg, svejedno. Bez ulaganja kapitala nema nove zaposlenosti. A naša glavna boljka u ovom trenutku jeste upravo nezaposlenost, i to nezaposlenost mladih ljudi koje ja šaljem sa fakulteta.
Dakle, i tako sa mnogih fakulteta i mnogih škola. Jeste,
ja sam to metaforično
rekao.
Znači, prvi prioritet bi bio to. Drugi prioritet po meni je sređivanje ovoga što se dešava u fiskalnoj politici na rashodnoj strani. Jel? Tu ima mnogo potrošnje koja je nepotrebna i mislim da mora da se napravi rez. Fiskalni savjet je u više navrata ukazivao na to, međutim naš dug raste zato što mi i dalje više trošimo nego što prikupljamo.
Nikakve naznake da bi to relativno u kratkom roku moglo ili nekim oštrim rezovima da se...
Nema tu oštrog reza. Nema to, jedino sistemskim promenama, koje opet ne mogu da budu brze, ali bi trebalo zaokrenuti tendenciju povećavanja duga na tendenciju smanjivanja. Dakle, daleko od toga da mi moramo da budemo bez dugova, odnosno da budemo u nekom nultom stanju, ali ovo kako je sada, jako bi loše bilo ukoliko se nastavi, i ono što je u ovom trenutku najakutnije i najaktuelnije, to je pitanje kursa. Evo, sad smo malo pričuli da je 115, da bi moglo da ide na 120 i tako dalje. Mislim da ne bi bilo mudro ni ovoj sadašnjoj vladi koja još uvek funkcioniše, a i budućoj koja bude formirana, da pokušava da na silu zaustavi i da zakuca neku razmjensku stopu između evra i dinara. To bi nas uništilo.
Da. I samo, da li ste zagovornik aranžmana sa MMF-om?
Da. Pre svega zbog toga, ne zato što nama te pare objektivno trebaju, nego zato što sam aranžman sa MMF-om u Srbiji ovakva kakva jeste, daje, da tako kažem, neku dodatnu disciplinu. Nismo dovoljno samodisciplinovani kao što su to Slovenci. Slovenija je jedina država u tranziciji koja je izgurala tranziciju, ušla u Evropsku uniju bez jednog jedinog dolara. Sve ostale zemlje, Poljska, Litvanija, Letonija, Estonija, svi su imali aranžmane sa MMF-om, Slovenija jedina nije. Zašto? Zato što su samodisciplinovani. Mi, nažalost, to nismo i nama treba neko sa strane da kaže ovo može, ovo ne može.
I samo ću za kraj našu gošću Svetlanu Đurđević iz Foruma za međunarodne odnose da pitam, pominjali smo više puta da je Francuska dobila novog predsjednika, da li Srbija uopšte može da računa na neki novi kvalitet u političkom smislu, s obzirom da smo i mi promenili predsjednika sad u ovim, mislim, kogod je došao za predsjednika, mi ostajemo na putu eurointegracija, makar deklarativno, pa nas prosto zanima da li će ovaj čovjek koji je levičar i to relativno klasičnog kova uopšte biti zainteresovan za tu priču širenja Evropske unije?
Mislim da bez obzira na stranačku orijentaciju članice Evropske unije u ovom trenutku svakako nisu zainteresovane za širenje i da osim naravno Hrvatske koja je praktično već tako reći u Uniji, mi ne možemo očekivati bilo kakav napredak u pogledu njihove spremnosti da primaju nove članice u najmanju ruku dok se ova kriza ne reši. A za to je potrebno mnogo i mislim da upravo i ove zemlje Europske unije koje imaju levo orijentisane vlade će biti i dalje pod velikim pritiskom bez obzira na Holanda, jer je potrebno da se izvrše i prilične reforme u širini socijalne države, odnosno u smanjenju tih troškova, u reformu u tržištu rada, penzija i slično, tako da očekujem da će biti pre svega zaokupljeni svojom krizom i nespremni da obraćaju previše pažnje na Srbiju između ostalih.
I ostaviti dovoljno vremena našoj zemlji da se sama bori sa svojom krizom i sprovodi svoje reforme. To ćemo imati prilike da analiziramo u narednom periodu. U emisiji U središtu pažnje danas smo se bavili različitim aspektima međunarodne političke, bezbednosne i ekonomske scene i njeni uticajima svih tih faktora na našu zemlju. Ja zahvaljujem našim gostima Svetlani Đurđević-Lukić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i profesoru Mihajlu Crnobrnji, dekanu Fakulteta za ekonomiju i finansije, što su bili gosti prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i u ime ekipe popodnevne ekipe Radio Beograda zahvaljujem vam na pažnji i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.